نيروبي قرب الرأس أو إذا سوى حكاورين يا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo yetu leo jioni, ikiwa ni Jumatatu Juni 26 mwaka wa 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo, wakati dunia inaadhimisha siku ya kupambana dawa za kulevya, inaripotiwa mamilioni ya watu kote duniani wameathirika na madhara ya dawa hizo. Mbali na kuathirika kiafya, pia wanakabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi kutoka kwenye jamii. Wadau wanasemaje?
Na pia tumeona umri mdogo kabisa ambao unatumia alcohol miaka 13, umri mdogo ambao umetumia bangi miaka 12, umri mdogo ambao unatumia heroin miaka 12. Kwa hivyo ile athari ambayo tunaona 15 pia inashuka chini.
Katika taarifa nyingine, kundi la mamluki la Wagner litaendelea na shughuli zake nchini Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati licha ya uasi wa kiongozi wake uliofutiliwa mbali mwishoni mwa juma, waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema.
Ni vidokezo tu vya ripoti kusikia katika matangazo yetu ya nusu saa, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Moscow leo imejaribu kuonyesha kwamba hali ya maisha ya kawaida imerudi na kuonyesha video za viongozi wake wakifanya kazi baada ya jaribio la mapinduzi la mwishoni mwa wiki lililofanywa na kundi la mamluki la Wagner lililosababisha kutishiwa kwa utawala wa Vladimir Putin. Taarifa kutoka Kremlin imesema kwamba Putin alizungumza na rais wa Iran Ibrahim Raisi kwa njia ya simu na kumhakikishia uungaji mkono kamili wa Tehran dhidi ya jaribio hilo. Putin pia alipokea simu kutoka kwa mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akimweleza kwamba anaendelea kumuunga mkono. Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Russia Sergei Shoigu, ambaye alikuwa mmoja wa walengwa wa kundi la Wagner lililofanya jaribio la mapinduzi hayo chini ya kiongozi wake Yevgeny Prigozhin, ameonekana leo kwenye video iliyorekodiwa akisema na kutembelea wanajeshi wa Russia walioko Ukraine. Maafisa wa Moscow pamoja na wale wa mji wa Voronezh kusini mwa mji leo wameondoka na wameondoa hali ya tahadhari iliyotangazwa kwa lengo la kulinda mji huo dhidi ya mapinduzi. Meya wa Moscow Sergei Sobyanin ametangaza hali kuwa tulivu mjini humo, wakati akishukuru wakazi kwa utulivu na kuelewa kwa wakati wa jaribio hilo la mapinduzi. Takriban mahujaji milioni mbili wamewasili katika mji wa Mina leo Jumatatu, siku ya pili ya haji baada ya kuanza kwa kuzunguka Kaba jana Jumapili. Mahujaji watalala Mina katika kambi yenye mahema jangwani kabla ya kwenda kwenye mlima Arafa. Hija ni mojawapo ya mkusanyiko mkubwa zaidi ya kidini duniani, na mwaka huu imerejea kwa kishindo kwa mara ya kwanza baada ya kusitishwa kwa miaka mitatu kufuatia janga la corona. Hija ni nguzo ya tano ya Uislamu, na Waislamu wote wanahitajika kutekeleza safari hiyo angalau mara moja maishani mwao kwa wale wenye uwezo wa kifedha na kiafya. Kwa mahujaji, sherehe hiyo muhimu katika imani ya Kiislamu, pale ambapo wanaomba msamaha wa dhambi pamoja na kujiweka sawa mbele ya Maulana, huku ikileta pamoja zaidi ya Waislamu bilioni 1.8 kote ulimwenguni. Hija kimsingi hufuata maelezo ya Karani kuhusu Ibrahimu mwanaye Ishmael pamoja na mama yake Hajar. Mataifa wanachama wa UNESCO wanakutana baadaye wiki hii ili kujadili azma ya utawala wa rais wa Marekani Joe Biden ya kujiunga tena na shirika hilo la Umoja wa Mataifa lenye makao yake mjini Paris, hatua inayotarajiwa kuongeza mamilioni ya dola pamoja na kuipa Marekani usemi kwenye programu kadhaa kama vile mabadiliko ya hali ya hewa, elimu na intelijensia ya kubuni. Wengi wanatarajiwa kwamba ombi hilo litakubalika wakati wa kikao maalum cha UNESCO kitakachofanyika Alhamisi na Ijumaa. Kufikia sasa hakuja kuwa na pingamizi kutoka kwa mataifa yote 193 wanachama, ingawa China na Russia wametoa tahadhari kadhaa dhidi ya hatua hiyo. Baadhi wanapendekeza kwamba Israeli, ambayo ilijiondoa kwenye shirika hilo, inahitaji kufuata nyayo za Washington za kujiunga tena. Kundi la mamluki la Wagner litaendelea na shughuli zake nchini Mali na Jamhuri ya Afrika ya Kati licha ya uasi wa kiongozi wake uliofutiliwa mbali mwishoni mwa juma, waziri wa mambo ya nje wa Russia amesema mapema leo. Sande Shomari ana taarifa zaidi.
Vikosi vya Wagner vifanya kazi huko kama wakufunzi. Kazi bila shaka itaendelea, Sergei Lavrov alisema katika mahojiano na kituo cha RT. Lavrov alisema Ulaya na Ufaransa zimezitelekeza nchi hizo mbili za Kiafrika ambazo ziliomba Russia na Wagner kutoa kufunzi wa kijeshi na kuhakikisha usalama wa viongozi wao. Mataifa yenye nguvu ya magharibi yanaamini kuwa kundi la Wagner linatumiwa kukuza ushawishi wa Russia nje ya nchi, na wameshutumu kundi hilo kwa mateso na unyonyaji wa mali asili. Katika mahojiano ya RT, Lavrov pia alisema uasi wa mkuu wa Wagner Yevgeny Prigozhin hautabadilisha chochote katika uhusiano wa Russia na washirika wake. Kumekuwa na simu nyingi kutoka kwa washirika wa kigeni kwa Rais Vladimir Putin kuelezea uungaji mkono wao, alisema. Alipoulizwa ikiwa kunaweza kuwa na mabadiliko yoyote kwa uhusiano wa kimataifa wa Russia kwa matokeo hayo, Lavrov alisema kwa washirika na marafiki, hapana. Kuhusu wengine, kusema ukweli, sijali, alisema. Uhusiano kati ya magharibi na Russia umekwisha haribiwa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Umoja wa Mataifa umesema leo kwamba mkataba wa kusafirisha nafaka nje ya nchi kutoka Ukraine, ambao muda wake utamalizika baada ya wiki kadhaa, ni muhimu kwa mamilioni ya watu katika pembe ya Afrika, ambako baadhi tayari wanakabiliwa na njaa. Mkataba huo unaojulikana kama Black Sea Grain Initiative, uliolenga kupunguza tatizo la chakula ulimwenguni, unamalizika Julai 17 na utategemea iwapo Russia itakubali kuongeza muda wake. Afisa wa ngazi ya juu kutoka shirika la chakula duniani la Umoja wa Mataifa kwenye kanda ya pembe ya Afrika, Dominique Ferretti, amesema kwamba iwapo mkataba huo utasambaratika, basi utaathiri vibaya mashariki mwa Afrika. Wakati akizungumza na wanahabari kwa njia ya simu kutoka Nairobi, Ferretti amesema kwamba kuna mataifa kadhaa yanayotegemea ngano kutoka Ukraine, na iwapo itakosa, itaathiri pakubwa bei za vyakula. Chama cha Conservative cha New Democracy cha Ugiriki Jumapili kimepata ushindi kwenye uchaguzi wa bunge ambao utampatia Kyriakos Mitsotakis muhula mwingine wa miaka minne kama waziri mkuu. Wakati hesabu ya kura ikiwa karibu kumalizika, chama hicho cha kati kulia kilikuwa kikiongoza kwa asilimia 40.5 ya kura zilizopigwa, kikiwa na viti 158 kwenye bunge lenye jumla ya wabunge 300. Maelfu ya wapiga kura walikusanyika nje ya makao makuu ya chama hicho cha New Democracy, ambayo Mitsotakis aliwashukuru kwa upigaji kura. Rais huyo mwenye umri Kiongozi huo mwenye umri wa miaka 55 aliapishwa rasmi hivi leo na ameahidi kuendelea na marekebisho ya kiuchumi ili kuinua hadhi ya Ugiriki ambayo imekumbwa na matatizo kwa muongo mmoja sasa. Kura ya Jumapili ni pigo kubwa kwa chama chenye msimamo wa kushoto cha Syriza, ambazo kimepoteza zaidi ya viti 30 bungeni. Vyama vya mrengo mkali wa kulia vimepata ushindi na kuwa na wabunge kwa mara ya kwanza huko Ugiriki. Ukingo wa magharibi wa Palestina unashuhudia ghasia mbaya zaidi kuwahi kutokea baada ya miaka mingi kati ya Israeli na Palestina. Waangalizi wanasema kwamba hali iliyoko ni tatanishi, wakati serikali ya Palestina ikionekana kushindwa kudhibiti makundi yenye silaha, huku jeshi la Israeli likikosa kuzuia mashambulizi kutoka kwa walowezi wa Kiyahudi dhidi ya Wapalestina. Makundi yenye silaha ya Kipalestina katika miezi ya karibuni yamewashambulia wanajeshi wa Israeli pamoja na walowezi wa Kiyahudi. Hmm.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado tuko zito juu jioni hii ni huko nchini Kenya. Wachumi nchini humo wanaonya kuwa raia wa nchi hiyo wanahitajika kugharamia zaidi na kuhisi uchungu kwenye mapato yao kufikia bidhaa za kimsingi baada ya Rais William Ruto Jumatatu hii kusaini kwa sheria mswada wa fedha wa mwaka 2023 unaohakikishia serikali yake makusanyo zaidi. Kama anavyotuarifu mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, sheria hiyo itaanza kutumika Julai mosi.
Kwa kutia saini mswada huo kuwa sheria Jumatatu, Rais Ruto anapisha utekelezaji wake kuanza Julai mosi, licha ya raia wa Kenya kuonesha kutoridhishwa na baadhi ya vifungu. Wataalamu wa uchumi nchini Kenya wanaonya kuwa sasa itawabidi kukaza mkanda na kugaramikia zaidi bidhaa za kimsingi nyingi zinazoathirika kutokana na kutoza ushuru wa ongezeko la thamani ya 16% kwa mafuta na bidhaa za petroli kutoka 8%, anavyoeleza Charles Karisa.
Mwananchi wa kawaida ndo atagaramia mzigo huu. Mwananchi wa kawaida ndo analipa ushuru huu. Manake serikali ya Kenya Kwanza ilikuwa na malengo ya kuhakikisha kwamba inajitegemea sana, ipunguze madeni kutoka nje, hususan tujisimamia. Kwa hivyo mwananchi wa kawaida ndo atagaramia ushuru huu. Kwa hivyo tunaona kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida huenda yakazidi ya juu sana.
Johnson Denge, mtaalamu wa uchumi, pia anaeleza kuwa raia wa Kenya watarajie kupanda kwa gharama ya maisha kutokana na hatua ya rais.
Mswada huu unaingia wakati wa Kenya wamekuwa wakifikiria kuhusu ile gharama ya maisha kwenda juu, bidhaa kuwa ghali, Wakenya wengi hawajimudu, nafasi za ajira haziko. Kwa hivyo mswada huu unakuja wakati wa Kenya wangetarajia pesa mingi mfukoni kuliko pesa hizi kuchukuliwa na serikali. Kwa hivyo ukiangalia madhara makubwa sana ni kwamba kile inaitwa disposable income, zile pesa ambazo huingia mfukoni zitaathiriwa.
Wabunge wa Kenya Jumatano wiki iliyopita waliidhinisha vifungu vyote 86 vya mswada huo na kutupilia mbali mapendekezo kadha wa kadha yaliyonuia kuufanyia marekebisho zaidi. Kando na kuongeza maradufu kiwango cha kodi ya ongezeko la thamani kwenye mafuta na bidhaa zake kutoka 8% hadi 16%, wabunge pia walipitisha ushuru wa 1.5% kutoka kwa mishahara ya wafanyakazi kufadhili ujenzi wa nyumba, ukiwa ni ushuru ambao sasa utakusanywa na mamlaka ya ukusanyaji ushuru KRA kila mwezi. Bwana Karisa anaeleza kuwa kutekelezwa kwa makato haya ya ushuru kutapunguza ufikiaji wa bidhaa za kimsingi na hivyo kuyafanya maisha kuwa magumu zaidi.
Ninaona tu maisha kienda kudidimia yakiwa magumu zaidi, kwa sababu business environment ama mandhari ya kufanya biashara imekuwa hakuna incentives za kufanya biashara. Kwa hivyo sioni serikali ikiachieve ile projection ya ushuru ama income ambayo wanategemea.
Bwana Denge anaeleza kuwa sheria hiyo inarundika shinikizo la ziada kwa raia wa Kenya, akizingatiwa kuwa gharama ya usafiri na nishati ina uzito mkubwa katika kapu la bidhaa na huduma zinazotumiwa nchini kutokana na makato ya awali yasiyorahisisha maisha.
Kodi imeongezeka kwa mafuta itafanya bidhaa zikisafirishwa kuletwe ama kupeleka kwa wananchi ama madukani zitakuwa na zitaongeza bei, kusafiri tu ama nauli zitapanda, na hii itadhulumu kila Mkenya.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na Marekani inalenga kuiunga mkono Ukraine baada ya kundi la mamluki la Wagner kumpinga wazi rais wa Russia Vladimir Putin. Veronica Balderas Ignatius wa Sauti Amerika anaripoti juu ya kile ambacho baadhi ya wachambuzi wanafikiri kinaweza kuwa matokeo ya uasi wa muda mfupi wa Wagner, na Khadija Riami anaisoma taarifa kamili.
Ilikuwa ni Jumapili iliyokuwa na ukimya katika mji mkuu wa Russia baada ya Yevgeny Prigozhin, kiongozi wa kundi la mamluki la Wagner, na wanajeshi wake kumaliza uasi wao ambao walikuwa wakielekea Moscow. Bado haiko bayana kutakuwa na matokeo gani, kama yatakuwepo yoyote, baada ya changamoto za kijeshi ambazo zilimalizika kwa kuripotiwa makubaliano yaliyosimamiwa na Belarus kwa utawala wa rais wa Russia Vladimir Putin. Prigozhin amekuwa mkosoaji mkubwa kwa viongozi wa kijeshi wa Russia jinsi wanavyoendesha vita nchini Ukraine. Washington inaangalia kwa karibu, alisema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken kwenye kituo cha televisheni cha ABC.
Dhana kwamba hivi vita vya kichokozi vya Russia vinapiganwa na visingizio vya uongo, dhana ambayo Ukraine au NATO kwa upande wao wamewasilisha tishio kwa Russia kwamba lazima ikabiliwe kijeshi, hilo hivi sasa liko wazi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Ni kitu gani kitaendelea hatufahamu kwa wakati huu.
Kuyaunga mkono majeshi ya Ukraine kutabakia kwa lengo la Marekani, aliongezea Blinken.
Kwa kiwango ambacho wa Russia wametetereka na wamegawanyika, huenda ikafanya mashaka yao ya uvamizi dhidi ya Ukraine kuwa magumu zaidi. Kwa upande mwingine, kwa kweli, unapokuwa huna udhabiti wa aina yote ile katika nchi kubwa kama Russia yenye nguvu kubwa, hilo ni swala la kutia wasiwasi.
Baada ya kukubaliana kutoa washtaki waasi wa Wagner, Putin huenda amefanikiwa kupunguza kuharibika kwa hadhi yake, anasema mtaalamu wa masuala ya ulinzi Marina Meron.
It didn't come to big bloodshed.
Haikuja na umwagaji damu. Kwa hivyo Putin alifahamu vyema nini cha kufanya na alifanikiwa kurekebisha hali kwa siri.
Kama sehemu ya makubaliano, mkuu wa Wagner kwa hakika hivi sasa yuko Belarus. Huenda akawa na jukumu kuu katika vita dhidi ya Ukraine. Generali mstaafu Richard Dunant, mkuu wa zamani wa jeshi la Uingereza, alikiambia kituo cha televisheni cha Sky News.
If he has gone to Belarus,
kama amekwenda Belarus na kukiweka kikosi cha wapiganaji pamoja naye, basi anawakilisha tena tishio kwa Ukraine ambao wako karibu na Kiev.
Kwa muktadha huo, Dunant anashauri kuwa majeshi ya Ukraine yabaki katika hali ya tahadhari. Khadija Riami, VOA, Washington.
Na mamilioni ya watu kote duniani wameathirika na madhara ya dawa za kulevya. Mbali na kuathirika kiafya, pia wanakabiliwa na unyanyapaa na ubaguzi kutoka kwenye jamii. Shirika la Umoja Mataifa UNODC linasema kuwa kauli mbiu ya mwaka huu inainua kuimarisha hamasa kuhusu umuhimu wa kuheshimu na kuathamini wanaotumia dawa za kulevya na kuwapa nafasi ya pili katika jamii. Amina Chombo anayo ripoti kamili kutoka Mombasa.
Kuambatana na kauli mbiu ya mwaka huu ya kukomesha unyanyapaa na ubaguzi, imarisha kinga, viongozi wa kisiasa, wale wa serikali, wanaharakati wa kupambana na utumizi wa dawa za kulevya, raia na wateja wanaoendelea kupata nafuu, wamefanya matembezi ya kuhamasisha umma dhidi ya kuwanyanyapaa waraibu wa dawa za kulevya. Katika matembezi haya ni Debora Ebole, ni mraibu anaendelea kupata nafuu baada ya kujinasua katika utumizi wa dawa za kulevya miaka 7 sasa. Alitumia heroin kwa miaka 17 na sasa anafanya kazi ya kuwasaidia wengine kujinasua. Debora akirikuwa bado anakabiliwa na unyanyapaa licha ya kuasi uraibu huo na kurudi kwa jamii.
Jamii baadhi wamenikubali, baadhi bado hawajanikubali, lakini nina imani kadri watakavyozidi kuniona nikiwa nimebadilika na jitegemea. Changamoto kubwa ni kuwa wengi wakishamaliza ile program, wengine hurelapse. Kwa sababu maeneo ni yale yale, mazingira ni yale yale, maana hawana ajira. Hakuna ambaye amekuwa na ule moyo wa kuajiri.
Ripoti ya utafiti wa Mamlaka ya Kitaifa ya Kupambana na Dawa za Kulevya Kenya na Kada inaonyesha kuwa unyanyapaa bado uko viwango vya juu, hali inayosababisha wengi kujificha na kutotafuta msaada. Ripoti hiyo pia imeonyesha kuwa Kenya inakabiliwa na viwango vya juu vya utumizi wa pombe na dawa aina heroin na cocaine. Taibu Abdulrahman, mkurugenzi wa shirika la Reach Out Center Trust, anasema kuwa viwango vya watoto wanaojiingiza katika uraibu ni vya kuogofya na kwamba hatua za haraka zinafaa kuchukuliwa kuzuia hali hiyo.
Na pia tumeona umri mdogo kabisa ambao unatumia alcohol miaka 13, umri mdogo ambao umetumia bangi miaka 12, umri mdogo ambao unatumia heroin miaka 12. Kwa hivyo ile athari ambayo tunaona 15 pia inashuka chini. Tukifanya survey next year labda tutaona age pia imeshuka chini. Ndio maana tulia hima tuweze kuangalia zile prevention program, treatment program na pia supply program pia ifanywe kazi.
Mombasa ni moja ya miji iliyoathirika zaidi na utumizi wa heroin, hali inayosababisha ukosefu wa usalama ambapo wengi hutumia mbinu ya wizi kupata fedha za kununua dawa hizo. Kuimarisha vita dhidi ya utumizi, viongozi wa jimbo hilo wakiongozwa na gavana Abdul Samad Sharif Nasir, wameitaka idara ya polisi kuwakamata wanaoingiza na kuuza dawa za kulevya Kenya.
Waweze kuambia wana Mombasa kila mwezi walishika walanguzi wa madawa ya kulevya wangapi, waliwapeleka kotini wale ambao kwamba wenye kuuza madawa ya kulevya wangapi, wamehakikisha ya kwa sehemu ngapi ambazo zenye kuuza madawa ya kulevya zimeweza kufungwa, ili watu wawe na imani.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako, jina langu ni Idi Ligongo. Tunaanzia nchini Tanzania, ambapo timu za soka zimeanza maandalizi ya msimu ujao wa ligi kuu kwa kuimarisha vikosi vyao, vikisajili wachezaji wapya ndani na nje ya nchi. Tayari Yanga imemtangaza kocha mpya wa Argentina, Miguel Gamondi, anayechukua nafasi ya kocha Nasreddine Nabi anayekwenda kujiunga na timu ya Kaizer Chiefs ya Afrika Kusini. Kwa sasa nchini humo kumekuwa na gumzo la kusajili wachezaji wapya, huku Simba ikiarifiwa kuwa katika hatua za mwisho mwisho kutangaza wachezaji wake wapya. Wakati huo huo, timu mbili za Mashujaa na Kigoma na Kitayosa ya Tabora zimepanda ligi kuu msimu ujao, huku Mbeya City na Ruvu Shooting zikishuka daraja. Wachambuzi wa soka nchini humo wanasema kupanda kwa timu hizo mbili kunaweza kuifanya ligi ya msimu ujao kuwa ya kusisimua.
Ni kweli zimepokelewa timu mbili za Mashujaa kutoka mkoa wa Kigoma na vile vile Kitayosa kutoka Tabora. Ukijaribu kuangalia mikoa hii miwili, ni mikoa ambayo kwa muda mrefu ilikuwa haina timu ambazo ziko zinashiriki katika ligi kuu. Timu za ligi kuu ambazo zilikuwa ligi kuu zilikuwa zinashiriki katika kucheza ligi kuu katika viwanja vya kwao, mfano uwanja wa Kigoma na pale uwanja wa Tabora. Lakini hii mikoa ilikuwa haina timu ambayo inashiriki ligi kuu. Kwa hiyo tunaamini mikoa ile na hizi timu kupanda italeta hamasa zaidi, changamoto mpya, na vile vile mashabiki wa mikoa hii yote miwili katika kuchangamsha kwa ligi kuu. Kwa sababu tumejaribu kuangalia saizi, mpira ni moja kati ya burudani kubwa sana ambayo ni mchezo ambao unapendwa na watu wengi. Kwa naamini timu zetu kwenda kucheza kule na kukutana na timu za mkoani italeta chachu, italeta mwamko mpya na furaha zaidi katika soka ile la mpira wa miguu.
Na kwa ripoti nyingine za michezo mseto kutoka nchini Kenya, tujiunge na mwanahabari wetu Dennis Wanyonyi atupashe ya michezo yanayoendelea nchini Kenya.
Klabu cha Gor Mahia ndio mabingwa ligi kuu nchini Kenya KPL msimu wa mwaka 2022-23. Hii ni baada ya kutoka nyuma na kuicharaza klabu cha City Stars magoli 4-1 ugani Kasarani kwenye mechi yao ya mwisho ya ligi kuu nchini Kenya KPL, na hivyo kumaliza ligi hiyo kwa jumla ya alama 70. Na kuhitimisha ni kwamba mwanariadha Kibiwott Kandie ameleza imani ya Kenya kujikwaa nishani ya dhahabu katika mbio za mita 10,000 kwenye mashindano ya dunia yajayo jijini Budapest, Hungary mwezi wa Agosti. Kwenye mazungumzo ya kipekee na meza ya VOA michezo baada ya kuibuka kidedea kwenye mbio za kitaifa za AK weekend hii jijini Nairobi, Kandie amesema kama si sasa tena, kwani wamefanya mazoezi ya kutosha na watashirikiana na wanariadha wenza kuona ukame wa miaka 10 wa taji hilo unavunjwa.
Kwa sababu imekuwa ngumu sana kwa nchi yetu ya Kenya kupata medali kwa mita 10,000, sasa inabidi tujikakamue, na hakuna watu wengine, ni zizi tu. So itabidi tuchunge kuanzia mwanzo wa trials, at least tukue na teamwork ya kuweza kushirikiana, ndio tukiwa huko tuko na uhakika kuwa tutaleta medali. Kama ziza hizi hii mwaka, sidhani kama kuna mwaka mwingine. Sasa inamaanisha tutachituma kwa huu mbio.
Wilberforce Stelel ndio Mkenya wa mwisho kushinda mbio za mita 10,000 mwaka 2002 jijini Manchester, na kwa sasa mbio hizo zimekuwa zikitawaliwa na wanariadha kutoka taifa jirani la Uganda. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo mwanakwetu, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na sasa tumalizie soka kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa soka la wanawake na michezo ya vijana chini ya umri wa miaka 20, ambapo timu ya TP Mazembe inaendelea kufanya vyema. Ripoti kamili na Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kandanda, kinyang'anyiro cha kombe kimataifa ya timu ya taifa ya vijana wasiozidi miaka 20 kutoka inchi sita ya Afrika ya kati inayozungumza lugha ya Kifaransa taanza kutifua vumbi Jumamosi wiki hii mjini Kinshasa. Timu ya taifa ya Gabon itakuwa ya kwanza kuingia dimbani dhidi ya Centrafrique Wanyedi DRC watapambana na Chad na timu ya Cameroon itamenyana na Congo Brazzaville. Kuhusu kandanda ya wanawake kitaifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, makala ya 14 ilitua nanga hijana mjini Lubumbashi. TP Mazembe ilitetea ubingwa wake kwa kuichapa timu ya DC Burairimana ya muji wa Masisi Nofu Kivu goli 8-0, na hivi kunyanyua mara ya 4 kikombe na kupata zawadi nono ya dola 5,000. Ingawa kupoteza fainali, wasichana wa timu ya Burairimana walifurahi kushika nafasi ya pili, kama navyoeleza hapa Amani Bitulo, captain wa timu ya Burairimana.
Mwaka wetu wa kwanza haikufika mkupti Kongo. Tunashukuru sana president wetu mwenye atutumana hapa, Mwami Nikola. Maki hapa na sisi tutajipanga kama Mazembe mwaka ijayo.
Nani peke yake timu ya Mazembe ya kina dada ndiye itawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo msimu ujao kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika. Kaozi Kosha, kona ya michezo, VOA Lubumbashi.
Kutoka hapa Washington DC, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Shukran kwa kuwa nami katika meza ya michezo, na usikose kujiunga nami wiki ijayo katika michezo na Sauti ya Amerika.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo haya kutoka Washington DC. Pande pili Aida Isa, jina langu ni Sunday Shumani, na kwa niaba wote kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani inalaani vikali ukiukwaji wa haki za binadamu na unyanyasaji unaoendelea nchini Sudan, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Matthew Miller alisema katika taarifa. Hasa alibainisha ripoti za kuenea kwa unyanyasaji wa kijinsia na mauaji yanayozingatia ukabila katika eneo la Darfur Magharibi na vikosi vya RSF na wanamgambo wa shirika. Katikati mwa mwezi Aprili, hali ya taharuki kati ya jeshi la Sudan na mpinzani wake vikosi vya RSF iliibuka na kusababisha mapigano ya wazi katika mji mkuu Khartoum na kwingineko kote nchini. Makundi ya ndani yanakadiria kwamba hadi raia 1,100 wameuawa katika mji wa El Geneina pekee, na Umoja wa Mataifa umeripoti zaidi ya watu 1,273 wameyahama makazi yao katika jimbo la Darfur Magharibi. Shirika la uchunguzi wa migogoro la Sudan na vyombo vya habari vimechapisha picha za satellite za sehemu za El Geneina na makazi yote katika majimbo ya magharibi, kusini na kaskazini mwa Darfur yaliyoharibiwa na vikosi vilivyofanya uvamizi. Vyanzo vya kuaminika vya Sudan vinadai kwamba hii ni sehemu ya mtindo unaoibuka wa unyanyasaji wa kikabila unaolenga watu wasio Waarabu. Wanawake wanabeba mzigo mkubwa wa unyanyasaji huu, na waathirika pamoja na makundi ya haki za binadamu yameshutumu kwa hakika wapiganaji wa Rapid Support Forces au RSF na wanamgambo wa shirika kwa ubakaji na aina nyingine za unyanyasaji wa kijinsia unaohusiana na migogoro. Ukatili unaotokea leo huko Darfur Magharibi na maeneo mengine ni ukumbusho wa kutisha wa matukio ya kutisha ambayo yalisababisha Marekani kubaini mwaka 2004 kwamba mauaji ya halaiki yalikuwa yamefanywa katika eneo la Darfur. Tunalaani hasa mauaji ya gavana wa Darfur Magharibi Hamisi Abubakar mnamo Juni 14 baada ya kushutumu RSF na vikosi vingine kwa kutekeleza mauaji ya halaiki, alisema msemaji Mila. Pia tunaelezea wasiwasi wetu kuhusu ripoti kwamba kaka wa sultani wa kabila la Masalit na wengine 16 waliuawa huko El Geneina mnamo Juni 12. Wakati ukatili unaofanyika huko Darfur kimsingi unahusishwa na RSF na wanamgambo wa shirika, pande zote mbili zimehusika na unyanyasaji. Huko Darfur, jeshi la Sudan au SAF limeshindwa kuwalinda raia na limeripotiwa kuchochea migogoro kwa kuhimiza uhamasishaji wa makabila. Mashambulizi ya SAF ya ndege za kijeshi au zile zisizo na rubani pia yamezuia juhudi za kibinadamu. Msemaji Mila alitoa wito kwa pande zote mbili kuacha mapigano katika eneo hilo, kudhibiti vikosi vyao na kuwawajibisha wale waliohusika na hasia au unyanyasaji na kuwezesha utoaji wa msaada wa kibinadamu unaohitajika sana. Hiyo imekuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.